SBS ខ្មែរ
បក្លិបើសហព័ន្ធនិយាយថាខ្លួននឹងដំឡើងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនចូលមករស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីព្រមទាំងបន្ថែមប្រាក់ជំនួយច្រើនជាងមុនដល់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីជួយដល់ជនភៀសខ្លួនប្រសិនបើខ្លួនឈ្នះការបោះឆ្នោតអាណត្តិក្រោយសេចក្តីអធិប្បាយនេះធ្វើឡើងខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធក៏បានប្រកាសពីការផ្លាស់ប្តូរវិធីសាស្ត្រដំណើរការត្រួតពិនិត្យទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីផងដែរតើមានអ្វីផ្លាស់ប្តូរខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាអូស្ត្រាលីនឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនបន្ថែម4000នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលបក Labor ប៉ុន្តែការបញ្ញាក្នុងការបញ្ជូនទូកត្រឡប់ទៅវិញនិងការរក្សាមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងនៅក្រៅប្រទេសរបស់បកប្រឆាំងមួយនេះគឺនៅតែមានដដែលហើយនេះជាប្រសាសន៍ផ្ទាល់របស់មេដឹកនាំបកប្រឆាំងគឺលោក Bill Shorten ដែលបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋប្រចាំឆ្នាំរបស់បកនេះនៅ AdelaideI believe that Australia can meet our international ខ្ញុំជឿថាអូស្ត្រាលីអាចបំពេញនឹងការទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់និងមនុស្សធម៌អន្តរជាតិរបស់ខ្លួនបានដោយមិនមានការខូចខាតដល់សន្តិសុខជាតិឬការបដិញ្ញាចិត្តរបស់យើងចំពោះការការពារព្រំដែនឲ្យកាន់តែរឹងមាំនោះទេខ្ញុំឆ្ងល់ពេលខ្លះសំបីតែគិតជ្រៅទៅបើសិនជាគូប្រជែងរបស់យើងមួយចំនួនសំបីតែដឹងថានេះជាការពិតថាវាមិនមែនជាជំរើសដែលត្រូវតែជ្រើសរើសមួយចោលមួយរវាងព្រំដែនដ៏រឹងមាំឬក៏ការឃុំឃាំងដោយគ្មានពេលកំណត់នោះទេប៉ាឡេបឺក៏បានសន្យាថានឹងផ្ដល់ថវិកា500លានដុល្លារដើម្បីជួយដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនហើយថែមទាំងចង់ពង្រីកកម្មវិធីសហគមន៍មូលដ្ឋានជនភៀសខ្លួនពី 1,000 កន្លែងទៅ 5,000 កន្លែងទៀតផងសេចក្តីប្រកាសនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសម្របសម្រួលគ្នារវាងស្លាបឆ្វេងនិងស្លាបស្ដាំនៃបកនេះដើម្បីជៀសវាងការប៉ះពាល់ដល់ការតស៊ូមតិសាធារណៈលើគោលនយោបាយជនស្វែងសុំសិទ្ធិជ្រកកោនលោក Bill Shorten មានប្រសាសន៍ថាគណៈបករបស់លោកក៏នឹងសម្លឹងមើលលើការបន្ថែមចំនួនមន្ត្រីផ្លូវការអូស្ត្រាលីនៅខាងក្រៅប្រទេសដើម្បីបញ្ឈប់ការរត់ពន្ធមនុស្សនៅប្រភពដើមលើសពីនេះទៅទៀតប៉ាឡេបឺនិយាយថាខ្លួននឹងទទួលយកសំណើរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ដែលស្នើផ្ដល់កន្លែងតាំងទីលំនៅថ្មីដល់អ្នកដែលកំពុងតែជាប់នៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលឃុំឃាំងអានីសមុទ្រ If elected we will look to take up New Zealand's offer
ប្រសិនបើជាប់ឆ្នោតមែនយើងនឹងសម្លឹងទទួលយកការផ្ដល់ជូនរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់ក្នុងការផ្ដល់ទីលំនៅថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួនមកពីកោះមនុស្សនិងកោះណារុដោយការចរចាភ្លាមៗលើកិច្ចព្រមព្រៀងស្រដៀងគ្នាទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានចរចារួចហើយជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីអធិប្បាយនេះធ្វើឡើងខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចេញផ្សាយនៅទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពាក់កណ្ដាលឆ្នាំរបស់ខ្លួនដោយប្រកាសផ្លាស់ប្តូរដំណើរការទិដ្ឋការជាមួយនឹងវិធានការដទៃមួយចំនួនទៀតថវិកាជាង70លានដុល្លារនឹងត្រូវចំណាយលើប្រព័ន្ធដំណើរការទិដ្ឋការអ្នកជំនាន់ក្រោយដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជ្រើសរើសក្រុមហ៊ុនចាត់ចែងបែបបត់ Digital ថ្មីមួយដើម្បីដំណើរការពាក្យសុំពីអ្នកដែលស្វែងរកការសិក្សាធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីជាផលតបស្នងមកវិញក្រុមហ៊ុននឹងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រមូលថ្លៃឈ្នួលប្រតិបត្តិការហៅថា Operation Fee ពីការដាក់ពាក្យសុំនីមួយៗគណៈបក Labor និងសហជីពបានវាយប្រហារលើផែនការធ្វើឯកជនភិរូបនីយកម្មនេះដោយនិយាយថាវានឹងធ្វើឲ្យការងាររាប់ពាន់កន្លែងនៅនាយកដ្ឋានកិច្ចការផ្ទៃក្នុងប្រឈមទៅនឹងគ្រោះថ្នាក់ហើយគំរាមកំហែងដល់ការប៉ាន់ប្រមាណសន្តិសុខប៉ុន្តែលោកហេរ៉ាញិក Josh Frydenbergនិយាយថាទស្សនវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តត្រូវ
Today's strong budget update is no accident. It's the product
បច្ចុប្បន្នភាពថវិកាដ៏រឹងមាំនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនជារឿងចៃដន្យនោះទេវាជាផលិតផលដែលទទួលបានពីការចំណេញជាង5ឆ្នាំមកនេះហើយទាំងនេះអាចនឹងត្រូវបានគេយកទៅចាយវាយ៉ាងខ្ជះខ្ជាយនិងយ៉ាងឆាប់រហ័សតើអូស្ត្រាលីគួរអនុញ្ញាតឲ្យគណៈបក Labor វិលត្រឡប់ទៅរករបៀបវិរៈចំណាយខ្ពស់និងការយកពន្ធដារខ្ពស់ដោយដែលពួកគេបានបង្ហាញពីមុនមកនេះគឺជារូបមន្តដែលមានការងារធ្វើតិចជាងនេះនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចយឺតជាងនេះដែរឬទេ រដ្ឋាភិបាលលោក Morrison និយាយថាខ្លួននឹងចំណាយជិត20លានដុល្លារក្នុងពេល4ឆ្នាំបន្ទាប់លើវិធានការនានាដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ជំនាញមករស់នៅក្នុងតំបន់ជនបទតាមរយៈកម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍ទីជនបទ Regional Migration Hub ដែលនឹងអនុវត្តសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជួយដល់និយោជិតក្នុងតំបន់ជនបទទទួលបាននៅពលករចំណាក់ស្រុកដែលមានជំនាញវាក៏នឹងពង្រីកការប្រើប្រាស់កម្មវិធីអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសដែលផ្ដោតលើតំបន់ជនបទនីមួយៗតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងកំណត់ព្រំដែនស្ដីពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយក៏នឹងផ្ដល់ជូននូវការពង្រីកបន្ថែមនៃដំណើរការទិដ្ឋាការសម្រាប់តំបន់ជនបទផងដែរកញ្ចប់ថវិកាសហព័ន្ធបង្ហាញថាអតិរេកថវិកា 4,100 លានដុល្លារនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ដែលស្ទើរតែទ្វេដងនៃទឹកប្រាក់ចំនួន 2,200 លានដុល្លារដែលបានព្យាករណ៍នៅក្នុងថវិកាខែឧសភានិងជួយផ្ដល់មូលនិធិដល់គម្រោងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែលោក Chris Richardson អ្នកវិភាគមកពី Deloitte Access Economy និយាយថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចទៀមទាយក credit ទាំងអស់លើលទ្ធផលនេះបាននោះទេលោកបានប្រាប់ Sky News ថាពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនក៏មានសារៈសំខាន់ផងដែរ
They are reining in spending and credit to the government for doing that these are difficult political times
ពួកគេកំពុងទប់ការចំណាយហើយផ្ដល់ credit ដល់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការធ្វើបែបនោះនេះជាពេលវេលានយោបាយដ៏លំបាកនៅក្នុងការសម្រេចបាននៅកំណើនចំណាយយឺតប៉ុន្តែការធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលដ៏ធំនៅក្នុងថវិកានេះមិនមែនជាការធ្វើបានល្អរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះទេពិតណាស់រដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការងារជាច្រើនតែការពិតនោះគឺជាអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនដែលនោះជាការជំរុញដល់កញ្ចប់ថវិកានេះហើយវាជាគន្លឹះដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបកត្រឡប់មកវិញនៅទីនេះចាស់ហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយថាប៉ាឡេប៊ើសន្យាថានឹងទទួលយកជនភៀសខ្លួនច្រើនជាងមុនខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រកាសផ្លាស់ប្តូរដំណើរការទិដ្ឋាការអន្តោប្រវេសន៍នៅអូស្ត្រាលីនេះរៀបរៀងឡើងដោយ Peggy Kiakoumelis សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចង់ស្ដាប់រឿងរ៉ាវបែបនេះទៀតទេ? Download និង Subscribe នៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត